un tātad tad divi ziņotāji būs pieslēgušies Zoomā. Ar mani viss ir saskaņots, tāpēc, ka tomēr dažām ir tāls ceļš, dzīviņi jau pieslēgušies, labrīt, bet tad tur jau sēdi droši. Tā, tātad sākam sēdi un darba kārtībā desmit jautājumi papildināts ir tātad desmitajā un tā papildus vēl dažiem jautājumiem, bet tur arī viss ir saskaņots, tas viss saistīts ir ar Daži jautājumi būs tādi izskatāmi, tādi slēgtie jautājumi, tā kā tur tad metodas uzreiz piepiksies un tur piepiksies. Vai ir tādi priekšlikumi par darba kārtību, kaut ko pamainīt, kaut ko salabot? Balsojam, jā? Labi, tātad sākam. Agnesa šodien nebūs. Pārējie visi ir tā, un paldies visi ļoti vienbalsīgi. Tā tad ejam pie pirmā darba kārtības jautājuma par deleģēšanas līgumu ar tukumu slimnīcu. No sākuma es lūkšu, lai nostāsta visu Ilze, un pēc tam lūksim Zintras komentāru, jo tur tātad pie jautājuma apsriešanas mums pacēlas jautājums vai nu, uz pieciem vai uz desmit gadiem, ja?
Jā.
Paldies.
Tā, tad ir sagatavots lēmuma projekts, ir pagājis gads, esam deleģējuši tukumu slimnīcu ar deleģējumu līgumu. Aprīlī beidzas šis te līguma termiņš, tāpēc šajā mēnesī sagatavots jauns deleģējuma līgums ar deleģējumu uzdevumiem. Arī deleģēšanas uzdevumu visu lēmuma projektu saskaņos ar tukumu slimnīcu, proti mēs deleģējam konkrētus uzdevumus kā sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, ambulatoro laboratorisko veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, primārās aprūpes veselības aprūpe mājās pakalpojumu sniegšanu, veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu. Es precizēšu 114, jo visticamāk tas tiks dzēst cārā, jo autonomā funkcija pēc būtības uzliek veikt, nodrošināt veselības aprūpi, un deleģējums ir tas, kas deleģē konkrētus veselības uzdevumus. Tā kā es visticamāk būs jāsītro ārā 114 punkts. Jā, mēs esam sadzirdējuši deputātu norādījumus, un tas arī ir pamatoti, ka deleģējumu līgumu uz gadu, ko mēs jau šobrīd arī labojam un progresējam, bet šajā gadījumā es papētīju arī citas pašvaldību slimnīcu deleģējumu līgumus, un tur ir norādīti lielajām slimnīcām 10 gadi. Es ieliku 10 gadus, bet mēs varam, protams, to samazināt uz mazāku termiņu, vienot sakot, nu, tas ir deputātu ieskatā. Bet 10 gadi, tas šis ir tas gadījums, ka būs jāsaskaņo ar varam. Nu, kāds liktenis būs lēmumam, redzēsim, cik ilgi mums nāksies vēl kaut ko labot. Ko? Nu, es ceram. Jā. Bet šis 10 gadi ir ielikts kā termiņš deleģējumu līgumā. Mums ir iekšā arī norādīt šī te igadējā atskaišu formu iesniegšanu no slimnīcas un tā pārbaudi un kontrole ir iekšā šajā līgumā, kas arī dod šo uzraudzību. No mūsu puses, tā kā tas...
Pirms mēs pieņemam lēmumu vēl vārds Cintrai. Labrīt! Cintri, mēs...
Labrīt! Man ir jāatvainojās, es jūs vispār nedzirdēju, tikai kaut kādus es nezinu, kur. Jums vai kā, man liekas, jums ir slikts internets vai tālu.
Mēs neko slikto nerunājām, mēs tikai par to, ka vai līgums uz 5-10 gadiem, un vai tas tev ir nesāpīgi?
Es domāju, ka tam šobrīd nav būtisks nozīmes ņemot vairāk no to, kāda ir situācija. Arī šodien mēs tiekamies ar slimnīcu biedrību un atkal ir jaunas vēstules par to pašu veco tēmu. Un domāju, ka kardināli nekas nemainīsies, bet jā, ja kāpēc ne, droši vien, ka reālāk arī ir tie 5 gadi.
Labi. Jā, tad mēs...
Man liekas jautājums. Kāpēc tev liekas, ka 5
gadi pārī vada 10? Citi deputāti gribēja.
Jā, būtīgi man ir pilnīgi pēc kolgas. Ceru, ka nekas nemainīsies arī 10 gadi.
Kā tev var...
Līgumā ir ierakstīts tas, ko mēs darām reāli, tā ir ambulatorā daļa, tā ir stacionārā daļa, neatliekamā palīdzība, un var arī desmit, kā jums lemsies.
Jo
man nav
pieņemšanas bija, ka viena daļa teica, ka
vajag... Bet to būtu, kā
Tātad būtībā ir tā, ka var arī desmit, jā?
Nu, ja līdzi, bet jau, ja jūs, ka uz to tā skatāties, var arī desmit, jā.
Labi. Labi.
Tie atvēra diskusiju, es domāju, 5.
Tad paliek, kurš paliek.
Pagaidz, kad cīnāmies, ka atsi pa maz, mēs esam tikuši priekš, tagad tiekam pie kaut kāda nākamā termiņa.
Nē, nu ņemot vērā, ka mums taču ir faktiski visu laiku, kas uztraukums būs, nebūs slimnīca, atkal būs struktūrēs vai ko, ja mēs paši nosakam mazu termiņu, tad mēs paši baidamies, vai mūsu slimnīca ir profesionāli, kāpēc mēs darām tādas lietas.
Liekam
desmit gadi.
Liekam desmit gadi,
dzīvīgi. Jā, un droši vien, tad loģiski ņemot vairāk, ko mēs gribam startēt Eiropas naudās.
Desmit gadi. Un vai drīkst? Es to labo ziņu pastāstīšu pārējiem. Tā tad ir beidzot tukuma slimnīca saskaņojusi un dabūjusi visus parakstus un apstiprinājusi no pārējiem ģimenes ārstiem, un, kam ir daļus, ja? Un lēnām gatavo iepirkumu projektēšanai jau energoefektivitāti. Tā kā mēs turam īkšķus, lai visi izdodās.
Es varu precizēt, mēs neejam lēnām, mēs esam gatavi.
Jā, nu es tā, es
tā. Sniegti nokus, neim ārāk.
Jā, labi. Tad mēs varam ar šo te precizēm 1-1-4, jā?
Jā,
tas ir svītrots. Un Jūrīm ir vēl priekšlikums uz 11 gadiem, jā?
Nē, nē, cerīgi izlasot lēmumu projektu, varbūt es kaut ko nesaprotu, kā mēs šeit tik pa vietu. Laikam iepinām valsts pārvaldes iekārtas likuma 42. Pantu pirmā daļa noteikti, ka privāta persona ir jābūt tiesīgai, un pēc tam atkal. Un ir iet atkal ienačinēt tādu tekstu, un pēc tam atkal aiziet normāli par slimnīcu visu tekstu. Priekš kam to privāta persona mēs pinam iekšu?
Var precizēt, kurā ir tas nodaļa?
Nu, tas
jo tur ir vairākas vietās.
Manuprāt, ir trīs vietās, jā.
Trijās vietās.
Jā. Un priekš kā, nē, jautājums ir, ja vajag, tā vajag, bet tāpēc nu, ir vajadzīgi, mēs runāt par slimnīcu.
Nu, varams ir norādījis, tā kā mēs viņu liekam kā tēzes iekšā. Ja viņi liks svītrot ārā, viņi pa daudz, mēs arī izsvītrosim, bet būtu par to
raksta, nemājā. Raksta jau nevis garam pēc, bet loģikas pēc, man liekas.
Jā, piekrītu.
Un tur ir, ja būs paskaidrams, kāpēc mēs to rakstam, jā, bet ir kā izskatās lopīt pēc, un atkal iet tālāk, nu, divi rakstiņi saliek kopā,
kurā pārskatījuši, patīkamāk klasīt,
jā. Nē, varbūt vajadzīgs viņš ir, bet man liekas, tā privāta persona pieminēšana šeit ir liekas.
Ja viņš likumā nosaka, ja mums ir nevajag dublēt likumā.
Jā, es izsītu šo.
Viņš var to darīt privāta persona. Mēs piepīt, bet vai mēs runājam par privāta persona jautājums?
Es precizēšu, izskaidrošu, lai netraucu.
Tātad ar vēl šiem te precizējumiem, jā.
Jā, tā mums ir vārā nākošu arī.
Jā.
Nē, cik tā?
Tātad, punkts 1-1-4, vēl ir jūs precizējumi un 10 gadi. Ar šādiem te visiem precizējumiem lūgums nobalsot. Balsošanu sākam. Paldies, visi nobalsojuši par. Paldies, Dzindrai, tu vari iet darbīnos. Paldies tev. Mēs tevi tūtēļus atslēgsim. Tā. Ejam pie nākamā darba. Atā, Dzindra. Nē, tagad. Atskaidu. Nē.
Nē, tas ir no Artura ekrā.
Man tagad tur darīt Open Zoom meeting?
Man ir no Open Zoom signāls ilgi ietvaršā.
Tas nekas, kamēr ir tie pūcīti?
Vienā patrāja rotā nav rotūmi, man nav to.
Uzsākam tātad otrais darba kārtības jautājums par saistošie noteikumi par sociālo palīdzību. Tukuma novada pašvaldībā. Apstiprināšana ziņojība.
Jā, tad šie saistošo noteikumu redzēcija jau tika skatītā februāra komitejā un tika pieņemts lēmums par saistošo noteikumu nodošanu sabiedrības viedokļu noskaidrošanai. Tad neviena sabiedrības viedokļu neesam saņēmuši un tādā redzēcijā kāds jūs apspriešana, viņš tagad arī ir mums nodots apstiprināšanai. ir ierosinājums no mūsu puses lēmumā pašā otro punktu, kad mainīt, kas aizstošie noteikumi stājās spēkā mēs 1. Jūnijā, bet 1. Maijā kaut kā bijām plānojuši, ka šis process viedokļu noskaidrošanas pārējais redzums ilgāku laiku. Diezgan ātri tas noticies un it kā būtu cilvēki ir labvēlīgāki nosacījumi jauno māju un varētu saņemt šo nepieciešamo palīdzību cilvēkiem tiešām tā ir būtu nepieciešama, bet pašreiz viņi nesaņem, jo viņiem pārsniedz šis līmenis.
Vienīgais tie jautājums, kā uz budžetu atstājies skaidrs?
Cik mēnesi mums varētu izmaksāt provizorijas sapsiešanas laika runājumu, jūs teicāt, ka tie informācija varētu sapsiešanas.
Nu, tātad šis status ietekmē dažādu pakalpojumu saņemšanu. Cilvēkiem, kas saņem dušas pakalpojumu vai veļasmazgāšanas pakalpojumu, vai ir iesības stāties dzīvokļu saņemšanas rindā, tādas precīzes aplēst, cik tas varētu būt, ja šobrīd mums ir atdrošināto statusam atbilstoši 239 iedzīvotāji, tad mēs varam tā provizoriski teikt, nu, kas ir pa 5% paaugstināsies šo cilvēku skaits. Nu, un tas atvieglojums, nu, es domāju, ka 1000 eiro nepārstāt, jo tajā pirklī mums šīs grozījums budžetā nav nepieciešami, mēs dzīvojam plānoto budžetu plānā, plānoto budžetu līdzekļu ietvarā. Un, ja būs nepieciešami gada beigās, tad mēs lūksim vai iepriekš grozīsim vai grozīšu. Tas ir vienas no
Jo tātad mums jāizšķirās, vai tad ar maiju vai ar jūniju?
Jo cilvēki klasificējās mājokļu pabalstu, viņi jau šobrīd saņem šo mājokļu pabalstu, jo tur nav noteicošais status, tur noteicošais ir izmaksas par mājokļu. Viņi jau saņem šo palīdzību, tikai atvieglojumu noteiktajās vietās.
Mēs tā domājam parasti, jo viņi to izdara mēnešu laikā. Protams, viņiem būs vēl atklājums. Ministrī vēl jāsaskaņo.
Drošā būs vienmēr jūnē.
Nekad jau nav bijis tā ilgāk
pa mēnešu laikā. Mēnešu laikā noteikums ministrē nosūtīs man atklājums.
Sēdjums.
Sēd 30. Tā
nākā sēd.
30. Nosūtīs kāds
pirms. Aprīlī jau ir parakstīt,
ātrāk nē. Kaut kā neapšādienā parakstīt nav aprīlī.
Nu skatrs, kad paliek pirmais jūnīgs. Tā kā nevarēs prāt, mēs nevaram paredzēt tiešām kā varam. Izskatīs parakstīt.
Jo varam uz varēs būt pacēt ņemšanie arī.
Jā.
Nu, kāds ministrija mums bija atrakstījusi, ka lūdzu lieki nenosliegot standarta gadījumus, viņiem nebūs, jā. Tikai tādos nestandarts, šeit ir tikai summa palielinās.
Jūrim bija jautājums?
Jautājums tikai saprašanai. Par rūcīgs, nu, tas status piešķišu, ko mēs paaugusam tās cenas,
jā? Sliekšķis.
Sliekšķis, jā. Lai viņi vērtētu, ka tāds tā mājasēmniecība būtu. Bet tietai tekstā ir rakstīts, ka nepārsināts mājasēmniecība ir tiesība saņemt pārtikas preču un pārtikas preču pakas.
Jā, to jau
ir pakā ir cits līmenis. Ir mums status līmenis, paku līmenis, un jā, mēs to pielīdzinām, ka mums tas maznodrošinātājs būtu šī paku līmenis.
To nosaka ministra kabinets, kurš ir tiesīgs saņem pakas. Arī šobrīd viņi jau saņem pakas bez šī statusa, mēs ieliekam ķekas iekšā. Šobrīd viņam būs gan status, gan ķekas.
Ko es gribēju teikt, ka tā summa būtība jau neizmaina neko daudz, ja mēs paaugstinām šos spieksni.
Nu, tikai pirti un tikai
veselības pabalstam.
Un veselības pabalstam zāļu apjomā.
Kas ir atsevišķi izmaksas sekšanai?
Jā, sapatīšu.
Nē, es tāpēc saku, ka daudzās pašvaldībās ir noteikti šis lieksnes vēl augstāk, kurā gadījumā, jo mēs uz videju tikai labāk
pārvaldīzēm.
Tā kā vienīgais mēs varam palīdzēt ar lielākšos lieksni, ieliekam cilvēkiem nu, ļoti šaurā pakalpojumu lokā salīdzību.
To tagad
neaizpīkst. Bet tā ir.
Nu, ir, bet uz to jau pagājušajā reizē. bija mūsu princips jau apvienojoties, ka mēs paliekam pie šī izslēgšņa. Mēs bijām sagatavot sākotnē, mēs turpinām sekot šim pakuslēgstiem.
Teikt liela iepārīga, ka nu tika bauks, mēs būs liela pakalpojuma apjoma, ko mēs dosim klāt, iedzīvotēm nav ar šiem cikliem.
Nu, sanāk jau, tomēr ir tas pirts, tā vēļa, tas dzīvokļa iespējas saņemt, veselības aprūpes pavalstu.
Ēdināšana tāpat.
Nu, ieliec formulā iekšu karu. Bet es piekrītu, ka vajadzētu, nu, tāpēc tā būtība nav aprils vai jūnijas. Mēršķi.
Tad atstājam jūnijas, ja? Vienoties. Jā, uzsākam balsošanu. Paldies, visi balsojuši pār. Un ejam tālāk. Trešais darba kārtības jautājums par saistošu noteikumu par zemes īres maksimājo iepriekšējā kārtība. To tu nogadā. Un tāpēc ziņos jūs pārībā.
Zemes par
zemes.
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 Zemes. Zemes. Zemes.
Saistībā ar kabinet noteikumiem numur 459. Tie ir noteikumi, kas nekustamā īpašuma attīstītājiem dod iespēju Altumā būt līdzfinansēm, kas mūs noteikti par atbalu dzīvojumo īres māju būvniecībā. Un šie noteikumi paredz, ka zemes īres maksa mājoklis tiek izīrēta mājasēmniecībām, kas ir reģistrēts rītā, atbilstoši pašvaldību saistošo noteikumu ietvaros noteiktā izīrēšanas kārtībā. Mums jānosaka arī šīs prioritātes. Liela pieredze vēl nav tajā brīdī. Latvijā mēs vadījāmies pēc saules slodas pieredzi, kā ir noteikti šīs prioritārās grupas. Noteikti, labprāt, uzklausīt jūsu viedokli, vai pēc šāda principa mēs arī varētu noteikt šīs prioritātes, jo ir 35. punkts, kas paredz, kur pēc tam katru reizi dzīvokļu komisijai ir jāizvērtē pēc noteikti principu un kritērijiem vai atbilst. Šajā rītā šie te iedzīvotāji, kuri mums kā pašvaldībai pašiem jānosaka šīs te prioritātes. Un tad ir, kā piedāvājums ir noteikts, ka ir divas šīs te grupas, kad ir prioritārā grupa un vispārīgā grupa. Un prioritārajā grupā ir iekļauts mājasēmniecības, kurā ir šīs te izglītības kvalifikācijas, kas ir minēta medicīna. Izglītība inženierzinības, divi bērni ģimenē un arī gēni invalīdes ģimenē. Kāpēc mums šādi saistošie noteikumi vajadzīgi, jo tad mēs pat nezinām, kā mums iedzīvotāji vispār varētu pieteikties šādās rindās. Un attiecīgi arī nekustamā īpašuma attīstītājiem, lai būtu informācija, ka šādu veidu pieprasījums mums novadā ir, lai startētu šajā projektā varētu būvēt šādu veidu daudzīgokļu. Mājas par zemēm ieres maksā.
Viņš uzņēmēs arī piedalīties projektu?
Jā, viņš nevar savādāk vispār piedalīties, kur startēja, ka nav šāda veida rinda, nav šāda veida pieprasības. Tā.
Bet tagad, ko piemēram, lai dara, nu tas tradicionālais stāsts, Rinī kasierīte, kurai ir divi bērniņi.
Tas dara divi bērniņi, dara.
Tad nav tā
jau tas ir mūsu, jo un tad nākamā ir tā vispār, nosaka, ja mēs pieņemam, ka tiešām būs liela rinda, prioritāri prioritārie, tā pārējiem vispārējā kārtībā saistībā ar šiem minus kabinu noteikumu kritērijiem, ja tu izvērtē attiecību mājasēmniecības ieņēmumus.
Un ir pieņemt ar noteikumus jācer, ka kāds uzņēmējs gribēs ar programmā piedalīties.
Tas ir pats galvenais, jā.
Ir kolēģiem jautājumi, lūdzu.
Protams, izlasot gan vienas gan noteikti ar šos te, jāsaka, te liels darbs ar diezgan skumjām beigām ar pienāku parēķiniem. Nu, protams, viņi vajadzīgi pieņemt, lai uzņēmēji vispār piedalīties, ja? Bet pirmais mums ir runāts ar uzņēmējiem par to, vai vispār ir kāda interesa.
Ir bijis, jā, es personīgi neesmu piedalījusies, Ivars ir piedalījies un runājis tieši tā, tāpēc arī ļoti būtiski un svarīgi mums to darīt, lai šis uzņēmējs varētu tālāk realizēt, jā.
Jo manā skatījumā
viņi... Jā, paies laiks, kamēr vēl viņi stāsies spēkā un lai viņš
varētu atpēc. Zemā īres maksu es ieliku pēdiņās.
5 eiro.
Es ieliku pēdiņās, jo citādāk tās cenas parietni ir 52 kvadrātmetri mazais dzīvoklis, reiz 5, 250 eiro. plus komunālie maksājumi. Nu, ļoti mazs drošinās ģimenes spējas, ar kura vēl noteikti ienākumu, lai labu nebūs vairāk par 900 eiro, ja? Kura mājasaimniecība spēja šādā veidā to visu apmaksāt. Tā kā tie noteikumi ir laikam taisīt Rīgās kabinetos sēžās, tas mājas
mums
ir. Mēs varam tikai, ka
uzņēmiem 30% vai 25% atbalstu no fonda pie šīs lielās īres naudas un vēl kredīts jādod 30 gados, nevis 50 gados, ja? Tātad viņi izmaksas ir fonda, vēl apsaimniekoši, kas nauda klāt, ja?
Mēs nu, mums ar fondā.
Mēs vēl nezinām, kas pieteiks.
Kāds teikt, pieņemam, nestrīdamies, bet pēcīdzīgs dokuments.
Tieši tā, ar cerību, ka varbūt minus kādu
noteikumu,
jā, izlabot, radot to, ka šis Rīgas nestrādā.
Tā programma pavērās, un brauc un runāja, ka tas vizuals mākslēks, kad iesat, nav pa programmu. Māc, vienmēr nav veiksmīgi, tad, kad tur ir nestāvs.
Prūs vēl sējuši un dzīvot, tikai tukumā ir iespējami tādā veidā. Tātad viena māja.
Saldus mēģina, nezinu, arī tur viņai visādi iet.
Saldus ir jau noslēdz līgumu ar konkrētu uzņēmējus 50 gadiem par 2-300 māju rūpniecību. Man ir atrasts Saldus domas sēdes protokols janvārī. Nu, tā kā, tad, kad mums būs redzes lokā konkrēti uzņēmies, arī mūsu būs jāvērt par pilnvaro līgumu noslēpšanu.
Arī rīta, ja nav nevienas rindā, mums vispār nekas projekts nerādās.
Tos, kad plānojam budžetā paaugstināt arī šo slieksni, no kura mēs palīdzam iedzīvotājiem samaksāt šo īres naudu, jo, ja viņam būs jāmaksā šīs te naudas, viņš automātiski nonāks mazinodrošinātā vai pat nabadzības statusā. Uz cilvēku paliks fantastiski maza nauda, jo ir tas ierobežojums, ka tev jābūt mazai algai, lai tu varētu preci nolūstot un
Noskaidrās samādāt priekšu nezinu, ka es tā, ka
Bet tas ir pirmais solis,
jā,
lai šitā mums
rādās,
jo nekspēcam interesību. Un tālāk, tad skatīsimies, ja vajadzies, atgriezīsimies un paukšanāsim.
Es pieļauk, ka informācijas ir arī tikas skatījums, ka pēc planēšanas reģionas apulcē arī indeksā atbrauks un jautājumi pacēlās, un viņš nav.
Tā līgums
nav
veiksmīgi
sarakstīts.
Labi.
Balsojam.
Ļoti labi. Paldies par.
Saprotams.
Tā. Pēc man. Aizgāja.
Atnāc.
Nāca. Paldies. Viss pieņemts vienbalsīgi. Ejam tālāk. Nākamais. Par tukumu novada pašvaldības iestādes, tukumu novada sociālais dienests, 2. Gada budžeta finanšu plānu un izpildes pārsteg. Un ziņo mums būtu Ida.
Jā, tas ir prezentācija, un tālāk tikai rādīs. Man iedos prezentātori. Esmu sagatavojis pārskatu, kā tad mums šajā nedēļa gājas tīri ar finansēm. Nu, un tad, ja mēs skatāmies šos izdevumus pret 21. Gada, tad ir šis pieaugums, gan 3 miljonu apmērā. Bet iespējams šeit arī kaut kādas nesakritīs, jo līdz, kā jūs zinat, apvienošanās mums bija jūnijā, un tika konsolidēti sociālās jomas jautājumos 5 budžeti. Tātad līdz 21. Gadam bija šo 4 pašvaldību budžeti un no 21. Gada jūlija, tātad viss kopējais jau esošais budžets, kas ir sistēmās iespējams, ka tur ir kaut kāds neprecizitāts arī dažādās uzskaita sistēmās, bet kopumā nu, šis cipars ir līdzīgi šajā gadā, tātad šie tēriņi 22. Gadā pārskat iepriekšējā periodā ir gan drīz šie 6 miljoni. Nu, lūk, un bez pašvaldības izdevumiem, tātad šajā gadā ir arī citi šie ieņēmumi, kas tika tērēti atbilstošiem mērķiem, tātad gandrīz 1,4 miljoni
apmērā, tad pusotru miljonu apmērā, no kuriem 76 valsts mēģi dotācijas, kas ir saistīts ar mājokļu izdevumu, sekšana 50% apmērā, arī sociāla darbinieku mēģi dotācija, kas bija atlīdzības nodrošināšanai. Kā redzat, arī deinstitucionalizācijas projektā ir samaksātas līdzekļi 137 tūkstoši apmērā. Un ir citi projekti, kas ir gan asistentu pakalpojumu nodrošināšanai, mums valsts nodrošina finansējumu, un mēs piedalāmies arī metodiku aprobācijā, kur laikā sociālajā darbinieka atlīdzību saņem no labklājības ministrijas. Esam arī pie maksas pakalpojumiem strādājuši, ieņēmumi 104 tūkstoši, un tie citi ieņēmumi, tie saistīti ar, pieņemsim, apbedīšanas pabalstiem, kurus mēs saņemam no valsts sociālas apdrošināšanas aģentūras, nodrošināšu apbedīšanas pabalstiem. Par budžeta klasifikācijas kodiem, tātad šie izdevumi sadalās lielākā daļa 50% ir pabalstiem un pakalpojumiem. Liela daļa ir atlīdzība 40%, bet aiz skaitā tie ir sociālajā darbinieki, kas manā izpratnē ir pakalpojums sniedzēji. Nu, precēm un pakalpojumiem un pamatkapitālam, kā jūs redzat, ir tādas šie pavisam mazas šīs sadaļas, nu, bet visu lielo būdžu. Šeit mēs skatāmies tālāk tikai šo pašvaldības finansējumu, neskatoties projektu finansējumus, kā mēs sadalās šī izdevuma kategorija, jo projām lielākā sadaļa ir sociālajā pakalpojuma, šeit ieskaitīt arī mūsu pašvaldības iedzīvotājiem sniegtā palīdzība sociālas aprūpes centrā Rauda un bērnu jauniešu centrā Sapņi. Mēs vēl paskatīsimies arī mazliet detalizēt. Ir arī šie pirktie pakalpojumi, ko mēs pērkam kā pakalpojumi 15%. Sociālajā palīdzībai tiek nodrošināts 22%. Sociālā palīdzība tas ir trūcīgi maz nodrošināta. Tā ir sociālās garantijas uz vecāku gādības palikušie bērni. Citi atbalsta pasākumi tie ir mūsu brīvprātīgās iniciatīvas, tie 7%. Jā, un es šeit esmu izdalījis tātad no šiem finansējumiem, kas ir nu, algām, tātad 12% ir sociālajiem darbiniekiem. Jā, ir jāpārdomā par šo administratīviem izdevumiem, dotajā mirklī viņi pēc klasifikācijas tīrās iznāk ir diezgan augsti, bet tur ir nu, jāpārdomā daudzas lietas, kā mēs uzskaitam šos finansējumus. Nu, šeit mēs varam paskatīties ar 21. Gadu salīdzinot, jā, ir pieaudzis šis nodrošināto sociālo pakalpojumu. Skaits es finansējumu šiem pakalpojumiem paskaidrošu, kāpēc tālāk nākošajā slaidā pārējie, tā kā ir diezgan nemainīgi, kas attiecās uz administrēšanu. Šeit vairāk līdz 21. Gadu pirmajā pusē sociālo darbinieku atlīdzību netika kā uzskaitīta pat šīm kategorijām, kur ir sociālo darbiniekiem, kur ir atbalsta personāls, un šobrīd viņi vairāk tikai sadalīti. Jā, un sociālajā palīdzībā ir šis pieaugums, to arī tad paskatīsimies, kā tas kā tas izskatās detalizētā. Nu, šie citi atbalsta pasākumi, pagājuši, kad izējot cauri, grozot cēstošos noteikumus novienādojot, šis brīvprātīgo iniciatīvu pasākumu atbalsts ir samazinājies. Nu, šeit ir šie sociālajā pakalpojumi ar zaļām krāsiņām, kresijā pusē, nu, te ejot no augšanas lejfinansējums, jāvēr tā detalizēt papētīt. Bet zaļie ir tātad jauniešu sociālajā pakalpojumi, kas ir atvērti ar deinstitucionalizācijas projektu atbalstu, avotiņš dienas aprūpes centrs Rīti un grupu māja Lodes. Un tātad arī šīs ietekmē šo pakalpojumu finansējumu pieaugumu, kā es teicu. Un apakšā pašā, nu, tā lapusīt maza, tā ir Auda, kur arī pagājušajā gadā pieauga šīs izmaksas. Un pagājušajā gadā arī pieauga ļoti šis pieprasījums pēc sociālās aprūpes pakalpojumu. Nu, un izlīdzinot tātad noteikumus, pieauga šis atbalsts, līdzfinansējums piederīgajiem, nu, tātad šis vouchers saucamais, ko izmantoja arī pievienojušās, nu, apvienojušās pašvaldības visā. Tātad bija labvēlīgāk noteikuma pakalpojumu saņemšanai, tie būtiski ietekmēja, kāpēc izdevuma raudas pakalpojumam ir nu, būtiski palielinājušies. Nu, redzat arī no viss kopējā tīrāga,
izmaksas par augstu pakalpojumu mums šobrīd ir vislielākās, 43%. Nu tā, un šeit paskatoties ar sociālo palīdzību, redzam, ka šie izdevumi nu, kaut kur ir paši jau bieži pa labi pa kreisi. Nu, krīzes situācija samazinājusies, tas izskaidrojums ar to, ka mēs nemaksājam šo iepriekšējā periodā, mēs izmaksājam daudz šo krīzes pabalstu Covid situācijā. Šogad šādas situācijas vairs nebija, ir vairāk tikai tādas ikdienas krīzes situācijas. Uztram augļu ģimenes sociālas garantijas saskaitot kopā, ja, tās atbalsts bez vecā gadības palikušiem bērniem, nu tā kā ir apmēram tie izdevumi nemainīgi, bet būtiski pieaudzis ir mājokļu pabalsts, tas saistīts arī ar valsts iniciatīvām, kur centrālāk noteica šo energoresursu atbalstu, bet nu, arī šajā mājokļu pabalstā, kā jau iepriekš redzējāt, ir 50% līdzfinansējums no valstī tikai izdevumi. Nu, un GMI pieprasījums un pieaugums arī pagājušajā gadā ir bijis. Šajā gadā mēs nodevām atskaits arī kopā ar Ukraiņu iedzīvotājiem, bet šeit viņi nav iekļauti, šeit, lai nejauktu galvu un redzētu to vienu kur tukumu Novada iedzīvotājiem. Šeit ir tikai uz Novada iedzīvotājiem. Ukraiņu iedzīvotājiem mums saņēma gan ierodoties krīzes situācijā pabalstu, gan GMI, gan mājokļu pabalsts, gan visu pārējos sociālos pabalsts, kāda ir nepieciešama. Attiecībā uz vecāku gadību palikušiem bērniem viņi saņēma pabalstu nepagatību bērnu uzturā. Nu, un šeit ir tas sadaļa, par ko pagājušajā komitejā lūdzāt, par to, cik kāds ir portrets, ka mūsu sociālās palīdzības saņēmējiem pagājušajā gada periodā tātad 2670 mājasaimniecības saņemš sociālos pabalstus. Tas ir gan 3000 personas, no kurām ir 28% bērni, 26% pensijas vecuma cilvēki, un cilvēki ir invaliditāti 11%, 10% ir strādājošie, un ir māmiņas bērni vai vecāku bērnu kopšanas atvaļinājumā, un šie nestrādājušie 23%, nu tā kopējā. Nu, pīrāk es uzskatu, ka tas ir ļoti samērīgi, un mūsu uzdevums ir sniegt atbalstu cilvēkiem, kur nestrādā. Protams, šeit nav izdalīts, mēs tā nevarējām no tā lielā, ka tās, kur ir ilgstošie, kur ir mazāk ilgstošie, kur ir vairāk par gadu, kur ir tikai pirmo mēnesi, ja. Bet vienus var pateikt, ka neviens cilvēks bez līdzdarbības pienākumiem neseņem šo sociālo palīdzību. Viņam ir noteikti šie līdzdarbības pasākumi, var iesaistīties darba prasmu saglabāšanā, vai sadarboties ar nodarbinātības valsts aģentūru, vai sadarboties ar sociālo darbinieku. Šie noteikumi viņam ir nosacīti, un ir arī atteikti tie pabalsti mūsu aspektu periodā, ja cilvēks nav pildījis šos līdzdarbības pienākumus. Nu tā, tas bija tā kā tāds īsi, visaptverošie ir jautājumi, tad droši jautājumi.
Tam ir silts nestrādājušies 673, tātad viņš nav ne pensionārs, ne invalīds, ne kaut kas cits, tātad vienkārši formulējums nestrādājuši. Kas tas nu, ir darba tirgus vēlas?
Nu tā tad viņš nav darba attiecībās, viņš var būt arī nodarbinātības valsts reģistrētā uzskaitē, viņš var būt zaudējis darbu, viņam var būt veselības problēmas, bet viņš nav noformējis invaliditāti. Nu ir dažādi šie iemesli, kāpēc viņš dotajā mirklī nav darba attiecībās.
Es joprojām uzskatu, ka tas minimālās nopelnīt cilvēkam ir iespējas mūsu nopelnīt.
Nu, var būt, bet ir. Cilvēku grupa, ko es uzskatu, kas ir ļoti nu, diezgan ar sarežģītām sociālām problēmām, ar kurām mēs arī strādājam, kuriem nav noturība darba tirgu, kuriem ir veselības problēmas, bet viņi nav uzsākuši sadarbību. Ļoti daudz cilvēku, kuri pat neatzīst savas veselības problēmas, un viņi neuzsāk, tā ir pacietība un laiks, kad viņi nonāk līdz tam sadarbības modelim. Mēs cenšamies, lai nav šī ļaunprātīgā izmantošana, bet arī tas darbs. Sociālā palīdzība, es joprojām uzskatu, ka tas ir tomēr bufers, lai cilvēks nenonākt uz kaut kādu kriminālā ceļu, lai viņš neiet uz aktu un nedarītu pāri mums sabiedrībai pārējai. Ja? Un tas ir minimums, kas ir, tas sociālās garantijas iztiks 129 eiro un patvērsni, ko es uzskatu, ka tas ir mūsu pašvaldības pienākums nodrošināt.
Nu, reģinu, ka tā sistēma nav, lai veicinātu. Tā strādā, to ir bijis situācijas iemāk,
zinu, komunāla biedrestā cilvēki vēl piedrināt, lai viņš nāk strādāt, viņš tie cijā, ja mani, es strādāšu un būs alti, man būs mazāks tabals tīpši.
Nu, vēl ir arī, jā, var būt, šis ir, es nezinu, tad man ir jāskatās tāds individuāls gadījums, bet ir situācija, ka cilvēki atsakās arī no šī algotā darba, ka viņš ir parādnieks valstī. Vai viņam ir uzturlīdzekļu parādu, vai viņš ir kreditāriem parādnieks. Noslēdzot, ja kur šo darba līgumu, jā, viņam tiek atvilkt šie finansējumi, un ļoti bieži šie cilvēki ir pelēkajā zonā. To mēs arī valstī esam teikuši, ka ir jādomā kaut kāda sistēma, ka cilvēki varētu godīgi strādāt un nopelnīt, nevis izvairīties no darba tīrums. Šie pabalsti nav lieli, es vēlreiz ar 125 eiro mēnesī. Es nu nezinu, vai cilvēks, kurš ir vesels un kurš dzīvo šajā sabiedrībā, spēj samierināties ar šādu dzīves līmeni. Tie jau, kas ir pieņem šo 125 eiro.
Ne, jautājums nebija tur, jautājums tiešām bija par šo pelēko zonu. Viņš strādā, saņem auru un mēs vēl samaksājam sociālu palīdzību. Par to es runāju. Kas viņam trūks, lai viņš varētu strādāt? Nu, ja viņš ir invalīds, saprotos un ar saprot, ja? Bet ja viņš strādā un vēl nenāk, un mums trūk
disekot. To mēs nezinām, vai viņš strādā un šeit nāk.
Un otrais, cik cilvēki saņemtu to palīdzību avotiņš un rīti, tie ir 130, cik mums tur tūkstoši nāca? Uz cik cilvēks no šie summa gadā iznāk?
Avotiņā laikā ir 50, jā.
Sociālajie
pakalpojumi. Zaļajā krāsā ir avotiņš, lūtes un rīti, jā?
Jā, tie ir jaunie pakalpojumi.
Jā.
Tātad avotiņā mums ir bez vecāki, šo, tie ir cilvēki, bērni vecāki un bērni ar invaliditāti. Nu, tur vismaz tie deinstitucionalizācijas procesā, tur arī šī nauda, kā jūs redzētu, ir atnākusi apkārt no šī projekta. Nu, es domāju, ka kopīgais bērnu skaits mums ir izvērtēti ap 50 bērniem, un es domāju, ka mums 30 bērnu un viņu vecāki ir saņemšos pakalpojumus. Dienas aprūpes centrā rīti, jā, tas ir dienas centrs plānots 12 cilvēkiem. Šie cilvēki no lodēm brauks un saņem šo pakalpojumu. Un izveidojot šo dienas aprūpes centru tieši šo pakalpojumu, rītos tas tā nu, ietekme tika piesaistīts papildus tikai viens aprūpētājs, jo šie cilvēki, nu, ikdienas cilvēki ar invaliditāti, ar garīgās attīstības traucējumiem, ar funkcionāliem traucējumiem, šis aprūpētājs ir tas, kas saņemot dienas centra pakalpojumu, nu, palīdz viņiem nu, ikdienas pienākumu veikšanā. Pārējais personāls ir tas, kas jau ir iepriekš nodrošinājis pakalpojumu šajos rītos. Grupu mājā Lodas, jā, šobrīd saņem pakalpojumu 8 cilvēku, plānots vēl diviem cilvēkiem, kas tiek arī izvērtēti un būs arī šis atbalsta atelpas brīža pakalpojumu, kur divi cilvēki varēs līdz vienam mēnesim saņemt šo atelpas brīžu.
Lodas ir 100% mūsējiem cilvēki visu?
Jā,
tas
jāsaka.
Man ir jautājums par briedumiem. Kā tur, kas tur notiekās, cik tur tagad ir uzkārtot, vai ir apsaimniekotājs briedumiem atrastas sakārtotā lieta, vai...
Nu, tas ir jājautā Kandavas un pagastu apstrībai par apsaimniekotāju. Es varu pateikt par aprūpes mājas pakalpojumu, bet man tad ir jāsagatavojas.
Nē,
šobrīd saņem aprūpes mājas pakalpojumu, jo tojam šie iedzīvotāji un dzīvo šajā adresā.
Tā, un par
apsaimnieku
tā
ir briedumās,
tas
ir zināms. Skatīt,
tas...
Pieliks
tam saimnieku, tas saimnieks jau pats... Bet arī tas ir... Tad tur skaidrs, kas tur
priekā
tad tā ir tādā sociālajā dienestā ar to ēkas remontu.
Visi ir paldies, darbi ir nodoti, gaidām, līdz tiks noslēgts līgums ar internetu ievilkšanu. Tad mēs varēsim braukt tajā.
Tur ir jāktīva apertūra, ir elektronas kipirkumā pasūtījuma. Ne, ja par daru pārbūvu domāts, tad gatavots ir projektēšanas uzdevums, sabiedrīts un jau vajag sludināt projektēšanas iedirgumu par ēkas pielāgošanu.
Tas ir tirs.
Tirs, jā.
Tas ir bet
jāgūst. Nē, tas ir par sociālo, bet tirs jāpalīdz. Labi, vai ir kolēģiem kāds jautājums? Ja nav, tad uzsākam. Paldies, paldies. Un ejam tālāk. Piektais darba kārtības jautājums par stukumu savādu bāju tiesas. Jūs pozādādā pārskata ziņojumu. Dzurtīnu ārā.
Jā, bāriņties likums nosaka, ka bāriņtiesai reizi gadā jāiesniedz pārskats par darbu iepriekšējā gadā, tāpēc es esmu sagatavojis šo pārskatu ziņojumu iesniegusi izskatīšanai un arī prezentācijai nevēl gaļa bāriņties darbu par galvenajiem cikliem, kas varētu raksturot salīdzinoši arī ar pagājušo. Ar 21. gadu. Ir tā, ka mēs strādājam šogad 22. gadā pirmo gadu kopā, bāriņtiesa tika uzsākt kopējā bāriņtiesa ar pagājušā gada janvāri.
Vai viņi neviniet?
Jā, viņš te izskatās gaišāk.
Jā.
Nu, melnēs tas ar, ka no neiet, nedrīkst.
Jā, bet pēc tam, ka cik būs šitas tikai tā cenas. Jā, tas ir bāriņtiesa ar 22 darbinieki. Viņš nebija sarkans, viņš bija grūts. 22 darbinieki, jā, ir četras vietas pamat, nu, nevis četras, bet tā kā sadalīgs nosacīt četrās grupās trukums. Kandavā, Engure un tad viena vietniece strādā varu darba pagastos, kuri bija trukuma novadā un arī Jaunpils pagastā. Šobrīd, salīdzinot ar, nu, jau šogad var teikt, 23. Gadā, mēs esam sapratuši, ka mums šīs robežas ir tā kā jāpapludina, netik strikti nosakot šo, nu, tā kā, darbinieku, šo vietu, kur viņi strādā, un jau šogad mēs esam vienojušies, ka, piemēram, Zentenes pagasta lietas pārņemas, Engures darbinieki, kuriem ir nosacīti mazāk lietu skaits, tādā veidā atvieglojot darbiniekam, kas strādāja Zemtenes pagastā, ka tur bija četri pagasti kopā. Nu, visiem darbiniekiem ir nepieciešamās izglītības, un šobrīd arī valstī daudz runā, ka ļoti vairīties ir nepietiekams darbinieku skaits. Es domāju, ka mums viņš ir optimāls, un šobrīd viss, nu, teiksim, noslodze ir sadalītā, tā godīgi un pilnīgi pietiekami darbiniekiem. Salīdzinot, tad 21. gadu runājot par dokumentu, amplitu mazliet ir palielinājies. Tas iesniegums skaits, viņš varētu būt mazliet, tā, jo 21. Gadā mēs savādāk, mēs šobrīd brīnojāmies, kad, nu, par savādāku kārtību, ko mēs uzskatām par iesniegumiem. 21. Gadā tas bija mazliet savādāk. Tāpēc tas cipars, es pieļauju, ka viņš, nu, nākošu, kad varēju salīdzināt tā kā pēc tādiem pašiem kritērijiem, kā tas ir šogad. Lēmumu skaits īpaši nav palielinājies. Nu, viņš ir 25 lēmumu, mums bija saistībā ar Ukraiņiem. Šī ir ārkārtas aizbildnības lēmumu. Lielākā daļa no šiem jau šīm aizbildnībām ir jau izbeigtas, ir aizbraukuši vai nu bērni, vai aizbildni, vai bērniem atraukuši vecāk. Nu, ir pieaudzis kopējais lēmumu skaits. Šis ir cipars arī tāds diezgan nosacīts šādu. Šāds cipars ir iekļauts statistikas pārskatā, ko prasa katru gadu Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija bāriņtiesai par lietām, kur ir bāriņties konstatējis, ka netiek pietiekami nodrošināta aprūpe, par ko mēs ziņojam sociālam dienestam. Šie ir cipari, kurus mēs no Lietuvas varam pārskatot šīs vēstules, saprast, kad nu, tik reizi ir ziņots par tik daudz ģimenēm, bet man gribas teikt, ka ir ļoti daudz arī lietas un situācijas, kad mēs ar sociālo dienestu konsultējamies un ziņojam un uzsākam darbības, pat nerakstot varbūt šāds vēstules, tāpēc, nu, tā, precīzi nevar pateikt, ka mums ir tikai 27 ģimenes, kurās netiek nodrošināt pietiekam aprūpu un nav uzsākts aizgādības lietas, jo šī ir cipēr pirms aizgādības lietu uzsākšanas. Nu, jā, viens no darbietrūpīgākiem un sarežģītākiem ir aizgādības tiesības, ir bārīties pārtrauc aizgādības tiesības, un šeit arī ir salīdzinoši. Ar 21. Gadu ir samazinājies mazliet bērnu skaits, kur vecākiem tiek pārtrauc aizgādības tiesības. Šis ir atjaunoto aizgādības tiesības skaits. Tās, kad bārīties pēc gada vai dažreiz arī ātrāk, pārskatot lietas ir atjaunojis vecākiem tiesības. Tas nav ar tiesas lēmumu atjaunots. Ar tiesas lēmumu pagājušajā gadā tika atjaunots tikai vienai mammai aizgādības tiesības, kur prasīja vairāk neviens no vecākiem, kuriem ir atņemta aizgādība, bet nepēc tās iezēlā lietas atjaunot. Šis ir bērnu skaits sadalījums ilgstošā ārpus ģimenes aprūpē. Principā viņš ir nemainīgs. Svārstīgs notiek faktiski tikai uz to, kad aizdomība esmušie paliek pilnvedīgi. Viena daļa tiek atdot vecākiem, tas salīdzinoši ir mazs skaits. Arī iestādēs esošie bērni principā ir ļoti ilgstoši vairāk kā 10 gadus lielākā daļa, jo mums iestādēs. Un šie ir, kas ir pagājušajā gadā, 21. gadā notvinātā būs ģimenes aprūpa. Augšu ģimenes skaits mums pagājušajā gadā ir samazinājies. Šobrīd jau šajos trīs mēnešos, nepilnēs trīs mēnešos ir redzams, ka šī tendence turpināsies. Mēs esam saņēmuši jau šī mēneša laikā divus iesniegumus ģimenēm, kuras ir uzsākušas ik kā augšu ģimenes iegūšanas statusu, bet atsakās. Viena daļa ir tāda, kuri saprot to, ka iespējams viņi nevarēs izpildīt pārīties un likuma noteikumu prasības. Viena daļa ir tāda, kur paši pārdomā. Ir arī bijuši divi gadiem, kad mēs esam atņēmuši statusu augu ģimenēm. Tas nozīmē to, ka bārīties ir konstatējusi ļoti nopietni bērnu tiesību aizsardzības pārkāpumus, un tad šis status tiek nevis izbeigts, bet atņemts, kas nozīmē, ka ģimene nekad vairs nevar kļūt ne par audžu ģimeni, ne aizbildni vai adoptētāju. Tie bija gadījumi, kad bija konstatēta fiziska vardarbība audžu ģimenes. Notariālo darbības tā ir joma, kuru šobrīd ir jau pilnīgi skaidrs, ka bērnu tiesai nākoši, kad tiks stipri atvieglots darbs ar šo, jo ar nākošā gada janvāra bāriņties izdos tikai pilnvars principā un apliecinās parakstu sarstībā. Nu, tas ir ļoti, ļoti mazs procents. Tas ir gadā varbūt viena vai divas paraksts, ko mēs apliecam saistībā ar kādiem referendumiem vai kāds, nu, tāds visam sīkas lietas. Bet notariālo darbību skaits šis ir 21. Gadā, šeit es nevarēju sadalgt atsevišķi pa pagastiem, jo nu, tad nebija tās iesniegts vēl tās atrastības. Šeit ir pa 22. Gadu, kā sadalās notariālo darbību skaits novodā. Visvairāk, protams, ir tuma degula, tas izskaidrojums ir tāds, ka brauc ļoti daudz cilvēku no tukuma izdot pilnvaras un varīties viņus pieņemt. Bet arī, nu, saistībā arī ar šo noslodzi, es domāju, ka pilnvaru skaits nesamazināsies. Visticamāk, nākošā gadā mēs varam domāt par kaut kādām darbinieku pienākumu maiņām, saprotot skaidru un gaišu to, ka visticamāk šajā tuma arī būs turpmāk, atvieglojot darbiniekiem varbūt kādu citu pienākumu, bet, nu, nu, principā tas skaits ir tāds, šāds ir darbības ir, kas ir iesniegts. Nu, es nezinu, ka vēl. Runājot par adopciju, vēl te neiekļauju, jo adopcija principā mums ir apstājusies. Mums pagājušajā gadā ir bijuši trīs adopcijas lēmumi, kur ir adoptēti bērni jau esoši aizbildu ģimenēs. Mums ir aktīvas adoptētāju lietas, bet adopcija praktiski nenotiek, jo nav bērnu. Adoptētājiem status tiek piešķirts uz 3 gadiem, bet viņi tā vispārējā kārtībā no rindas, ka ministrija piedāvā, bet pie bērniem netiek.
Jo, atbildi uz tiem diviem jautājumiem par to, kad izslēdz no augšu ģimeņu šīte rindas, tad ir tātad par šiem te pārkāpumiem arī plānotajām darbībām.
Jā, mēs esam arī runājuši ar augšu ģimeņu atbalstu centru par šo, kad tur arī ir arī tāda objektīva iemesla, augšu ģimenes noveco, viņas izdega un viņi vairs nevēlas uzņemt bērnus, bet man gribas teikt arī, ka mēs šobrīd uzstādām arī tā kā augstākas prasības. Nu, es vienmēr uzskatīju, ka nu, nav pieļaujams, ka mēs pieveram acis uz kaut kādu vardarbību augšu ģimenes, vai mēs pieļaujam, ka bērns nonāk tikpat sliktos vai pat sliktākos atzīves apstākļos, kā viņš ir bioloģiskai ģimenei. Nu, tad mums nav vajadzība kvantitāte, lai tas skaits būtu, ja tur netiek nodrošināt pienācīgi
atbildība.
Par materiālām darbībām. Es saprotu, protams, ka tā nav īstā funkcija, kas būtu pārintiesai jādara. Bet divas lietas, tātad skatoties no iedzīvotāju viedokļa, tātad viņiem ir pieejamība, būs mazāk, ir jābrauc uz centru uz notāra, un cena, protams, izmaiņas ir droši vien. Nu, tātad iedzīvotājiem tas būs sliktāk.
Jā, pilnīgi noteikti.
Un
pilnvariņas jau pārintiesā paliks. Pārintiesā paliek
visu pilnvaršanu
darījumu nebūs. Kas īstenībā ir nu, tā ņemot pēc tādas nu, tā saprātīgi pārintieses no šiem tēmiem, kur pilnši ir darbības, viņiem pat var nebūt juridiskās izglītības. Viņi var būt pedagogi vai psihologi un tā pašā laikā viņi pilda šis notrālās darbības kurs. Tas ir, viņi ir apgūvuši pašmācības ceļā kursos. Jā.
Tu jau varēju iedomēt
tikai
to summu. Nē, nu jā, bet jebkurā gadījumā tā ir tie notrālās darbības, kuras dokumentas iesniedz zemesgrāmatā. Nu, tas ir loģiski, jā, jā. Bet pilnvars paliek, un tas ir ļoti svarīgi, jo pilnvars ir šis lielākais apjoms, ko notrālās darbības šobrīd arī
pārmēr. Tā kā vecākajiem satraukām nebūtu pamata, jo jebkur jāprauc.
Ne tikai vecākiem, arī nu, jebkuram citam
atspējumās.
Protams, vēl par situāciju, es domāju, ka pasliktiņi tas, ka šobrīd tukumā mums otra notāra, kas mums pirūpīna vairs nav, mums ir tikai viena notāra.
Es gribētu teikt, ka viņš
šos veiks.
Kāpēc nedrīkst ietrīgatāju talsos ir vairāk notāru, ja nevar ietrast, to es deklarējies citām.
Leldi mieri, ne nav tik trakti, ar 1. aprīļu sāk šo darbu jauns notārs, prieka dienā, jauku dienā.
Cerams,
būs
vajadzība.
Jā. Vai ir tādi jautājumi vēl?
Kur es skatījos, kāpēc notrālās darbības tomēr dekolē tik tālu un bieži?
Tu paši ir jo tāpēc, ka tas ir negodīgi, nu, ja teiksim tukumniekiem, mēs pateiktu, ne, tikai pagast. Nu, agrāk tā bija, bet šobrīd, ja tās ir pilnvars, mēs arī sakām, ir gan un bērnies, un visi lai brauc. Viņiem šajās notrālajās pilnvarās raksta, ka darbība arī ir veikta tukumā. Ne, ne, tumē, viņiem nevar rakstīt, ka tukumā, kad ir cilvēki, kuriem ir braukt, tad mēs nākam pretī.
Tur liek uz domu sēt palabot o fonī, kad
ir mērķi. Jā, labi.
Kopējās tendences, Antar, ir, nu, pat tas nekas tāds nemainās. Mums ir augšu ģimenes, mums ir samazinās.
Palielu nemainās, un glāt, ka īsti nenāk. Varbūt ir vērts padomāt par to, ka mums, mēs tik par kaut kādiem gadiem, tā kā, vai nu veidojam kādu rakstu avīzītē vai aicinām. Es domāju, ka man jāpadomā ar atbalstu centru, kā mēs varētu to organizēt, un varbūt, ka tas būtu svarīgi.
Paldies, jau zināšanai.
Jā, labi, paldies. Ja jau nē, mēs nav pieņemam zināšanai, kur sākam balsošanos. Paldies, visi nobalsojuši. Svētu, un ejam tālāk.